Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! В първата част на нашата програма днес ще говорим за съда на Исус, вървейки по стъпките на Неговия живот, а във втората част на нашата среща за нашите малки приятели ще бъде представен разказа «Сбъднати мечти» в рубриката «За вас, деца». Останете на вълните на Гласът на надеждата с Божидар Тончев и Радостина Горанова. Приятели, отново ще последваме Исус в най-драматичния момент от Неговия живот, тогава когато съдбата на света е поставена на везни, Сатана изкушава нашия Спасител да се откаже от битката и че тя е загубена, че няма да има кой да повярва в мисията на нашия Господ. Той естествено се противопоставя чрез силата на своята вяра и посвещение на всичко това. И сега продължаваме да проследяваме тези наистина съдбовни минути. Скъпи приятели, отново ще последваме Исус в най-драматичния момент от Неговия живот, тогава когато съдбата на света е поставена на везни, Сатана изкушава нашия Спасител да се откаже от битката и че тя е загубена, че няма да има кой да повярва в мисията на нашия Господ. Той естествено се противопоставя чрез силата на своята вяра и посвещение на всичко това. И сега продължаваме да проследяваме тези наистина съдбовни минути. Повече от 2 часа били минали, откакто групата на учителя била излязла от стаята на пасхалната вечеря. Предателят Юда бил потънал в нощния мрак и през всичкото това време бил погълнат от злодеяния и интриги. Той отишъл при първосвещениците и фарисеите още с по-голяма злост, започнал да говори против праведния. Вдигнал ги на крак с присъщото си нетърпение и сприхавост. От една страна той действително се страхува от този, с когото тепърва щял да има работа, а от друга желаял да си придаде важност пред юдейските началници и поради това изискал от тях да му дадат дружина, състояща се от техни слуги, от стражата при храма с офицерите им и част от римския гарнизон под командването на съответния чин. Цялата тайфа с настървение хукнала срещу този, който вече бил изоставен от всички и бил съвсем беззащитен. Войниците били въоръжени с мечове, останалите с сопи и тояги. Отивали да арестуват онзи, който нямало да направи опит нито да побегне, нито да се скрие в някой от близките пещери, нито да потъне в мрака на маслиновата горичка. Те носили със себе си запалени факли и фенери. Когато вървели, внимавали да не произведат никакъв шум. Стъпвали потайно като лисици, защото всяка една стъпка се чувала ясно в тихата нощ, а движението на такава голяма тълпа било невъзможно да не се забележи. Когато събуждал учениците си, Исус дочул тупкането на бързите им стъпки и звънтенето на мечовете им. Той много добре знаел какво го очаква. Знаел за мирната и спокойна градина, в която неведнъж е бил с учениците си и е водил с тях щастливи разговори. Тази градина е била добре известна на предателя. Злокобните звуци, които достигали до него, проблясъкът на фенерите и факлите, били достатъчно свидетелство, че Юда е издал тайната на осамотението на апостолите и учителя им. Докато Исус говорил с учениците си, Юда се приближил към него сам. Той пръв преминал през оградата на градината и изпреварил другите. Исус му казал: «Приятелю, защо си дошъл?» Този кратък въпрос издава напрежението и вълнението, което обхванало Спасителя. Юда не отговорил, защото бил обзет от мисълта как по-бързо и безпроблемно да предаде учителя си. Оговореният знак бил: когото целуна, той е, хванете го. Като пристъпил към Исус, Искариотски казал: «Рави», и го целунал. Юда: «С целувка ли предаваш човешкия син?» попитал Исус. Тези думи обаче са достатъчни, за да уверят злодея, че на Христос са били известни намеренията и постъпките му. Самият начин на предателството е бил толкова гнусен, толкова изпълнен с подлост, че всяко обяснение и допълнение е излишно. След тази постъпка нещастният Юда хукнал назад към вратата на градината и разбутал натрупалата се вече там стража. «Господи, да ударим ли с нож?» бързо попитал Петър, единственият апостол, който имал някакво оръжие в себе си. Исус не отговорил веднага на питането му. Смаян от злокобното предателство, той излязал навън, извън вратата на градината, и застанал пред своите похитители, без да направи никакъв опит за бягство. Спокойното му лице, обляно от светлината на луната, ги карало да се чувстват засрамени и стъписани. «Кого търсите?» попитал Исус. Това питане било безцелно. То било сторено, както казва Йоан, за да предпази апостолите от всякакво насилие или сблъсък, убийство или някаква друга подлост. Исус, назарянина отговорили. Обхванати от неволен страх и смущение, те дали този отговор, въпреки че за тях не съществувало съмнение около личността, с която разговаряли. При това наблизо е бил и Юда. Острото око на евангелиста го забелязало, въпреки че Юда по всякакъв начин се е старал да се скрие в тълпата. «Аз съм», казал Исус. Тези спокойни думи потресли дошлите да го заловят. Този тих отговор бил по-силен от източния вятър, по-могъщ от тътена на грамотевицата, защото Бог е бил в тоя тих глас и ги накарал да паднат на земята. Историята не е лишена от примери, в които ясното чело и спокойният и кротък нрав на беззащитния човек са обезоръжавали и докарвали до вцепенение враговете. Няма нищо чудно, че при отговора «Аз съм» всички изпопадали по земята. Сред падналите бил и Юда, душата на когото се намирала в голям смут. Нека отбележа, че жителите на изтока повече от всички други са податливи на паника. И още, че страхът е едно от най-заразяващите чувства. Несъмнено мнозина са били и чували за чудесата, извършени от Исус, и на мнозина е било известно, че Той е пророк. Те усещали, че Той бил закрилян и напъстван от свръхестествени сили и че те били натоварени с задачата да извършат в този среднощен час едно престъпно дело. Това състояние е способно да разклати самоувереността и на най-мъжествените и смелите хора. Та какво остава за слугите на първосвещениците? Но да се върнем назад в разказа ни за живота на Спасителя и да си припомним и за други случаи, в които той е бил в състояние само с една дума да усмири яростта на тълпата и да остане цял и неприкосновен. Наистина има много случаи, в които той дори минава през тълпата, която се опитва да го унищожи, и тя дори не го разпознава. Естествено, това са чудеса, които Бог Отец е правил за своя син, за да го запази до времето, в което е дошъл часът на неговата жертва. Аз съм са две думи, които са ги поразили като мълния. Всъщност това е името и на Божеството. Те продължавали да стоят оплашени и нерешителни. Затова Исус отново ги попитал: кого търсите? Те пак отговорили: Исус Назарянина. Христос повторил: казах ви, че съм аз, и тъй, ако мен не търсите, тях оставете да си идат, за да се сбъдне словото, казано от него от ония, които си ми дал, никого не погубих. Тези думи са били знак за апостолите, че те повече не са могли да му оказват никаква помощ и всеки се погрижил за собствената си безопасност. Но когато те видели, че той не възнамерява да се съпротивлява, е готов да се предаде, в душата на Петър избухнало едно чувство, породено от благородство или от срам. Той издърпал меча си и с един удар отрязал ухото на някой си малх, който бил слуга на първосвещеника. Исус веднага спрял тази неуместна и опасна постъпка. Прибери ножа си в ножницата, заповядал той на апостола, и после попитал своя ученик дали си мисли, че неговият учител е неспособен да избегне всичко това, ако сам той пожелае. Но Исус е имал желанието да изпълни всичко онова, което е писано, и да изпие горчивата чаша, дадена от само до край. Нима не би могъл само чрез една молитва да извика на помощ на оплашените си апостоли 12 легиона ангели? Нека уточним, че по времето на Римската империя един легион се е състоял от 6000 войници. След този инцидент Исус се обърнал към войниците да не закачат Петър, и като се доближил до пострадалия, сложил ръка на ухото му и го излекувал. Този среднощен инцидент не впечатлил кой знае колко много грубите души на слугите и на легионерите. Нормално било за тях, които погубвали хора, да виждат всекидневно насилие и кръв. И така Исус доброволно се предал на гонителите си и се превърнал в техен безпомощен пленник. Нито гръм прогърмял, нито ангели се явили на небето, за да го освободят. Не се спуснал и огън, за да изгори злодеите. Те виждали пред себе си един слаб и обезоръжен човек, който бил предаден от един от най-близките си хора. След като бил вече в ръцете на войниците, някои свещеници, старейшини и началникът на храмовата стража се решили да излязат от тъмните си прикрития и любопитно го гледали. Към тях се обърнал Исус и им казал: като на разбойник сте излезли с ножове и сопи, за да ме хванете. А всеки ден седях с вас, поучавайки в храма, и не ме хванахте. Тогава всички го оставили и се разбягали, пише Матей. Избягали дори пламенният Петър и обичащият го най-много от всички Йоан. В тази последна минута само някакъв неизвестен юноша дали е бил собственик на Гециманската градина или някой друг, се осмелил да върви край войниците и арестувания Месия. Вероятно той току-що бил станал от леглото си, защото бил наметнат със завивката си. Но слугите на първосвещениците и стражата при храма, очудени от странния вид на човека или подозиращи го в опит да освободи арестувания, се хвърлили към него и го хванали за наметката, с която бил увит. Той се изтръгнал от тях и побягнал гол. И така от този момент Исус останал напълно във властта на неприятелите си. По заповед на военния началник му извили ръцете и ги завързали. После го наобиколили плътно и го закарали през потока на кедрите в къщата на първосвещеника. Скептиците, понякога приятели с особено злорадство, обичат да се спират върху многото разногласие, както ги наричат, в разказите на четиримата евангелисти за разпитите, осъждането, смъртта и възкресението на Христос. Но тези разногласия не са от такъв характер, че да объркат основното внушение на свещените текстове. Вече споменахме, че всеки от четиримата евангелисти акцентува върху онези моменти от живота на Исус, които му се струват най-съществени и най-важни при обрисуването на живота и делата на Спасителя. Фридерик Фарар споделя, че е анализирал с голяма прецизност евангелските текстове и твърди съвсем категорично, че тези разногласия се отнасят само до някои подробности и не нарушават целостта на общото възприятие. Освен това, взет сам по себе си, всеки един от евангелските разкази създава непълна картина на описваното събитие, но съчетани в едно, четирите евангелия ни дават съвършенно ясен текст, в който отделните детайли се наместват като плочките на мозайка. И по тази мозайка ние можем да възпроизведем в хронологичен ред последователността на събитията. Естествено, всеки би могъл да ме опрекне, споделя Фридерик, че моето подреждане на мозайката е субективно, но то е субективно само в смисъл, че не можем да бъдем абсолютно уверени в реда на произтеклите действия и събития. Ако разгледаме Евангелията като исторически документи, които предават всичко, което е било известно на авторите им, или всичко това, което те са смятали, че е достойно и важно за отбелязване, ще видим, че нашият Спасител е бил разпитван от съдиите 6 пъти, че е бил 4 пъти поругаван, 3 пъти оправдан и 2 пъти осъждан. Ако четем Евангелията паралелно, ще видим, че от трите последователни разпита на Исус от юдеите, само първият, пред първосвещеника Анна, се споменава от евангелист Йоан, вторият е пред Каяфа, споменат от евангелистите Матей и Марк, а третият пред Синедриона се документира единствено от Лука. В това няма нищо странно, тъй като разпитите са играли ролята на предварителни следствия, преди да бъде произнесена смъртната присъда. Всеки един от трите разпита има свой характер и насоченост и всеки един изпълнява своите специфични функции преди окончателната присъда. Разпитът при Анна е бил първото предварително следствие, разпитът при Каяфа е бил с по-ясна насоченост, а разпитът пред Синедриона е обобщавал и потвърждавал заключенията на първите два разпита. След като началникът на военния отряд, който се е състоял от римски войници, заповядал да завържат Исус, арестуваният бил подкаран към Ерусалим, без да окаже съпротива. Половината от нощта вече била минала, когато Спасителят бил изведен от Гециманската градина и поведен по улиците на свещения град. Вкарали го в къщата на първосвещеника. Очевидно в този дом са живеели двамата основни подбудители на това пъклено дело – Анна и зет му Йосиф Каяфа. Най-напред го изправили пред Анна. Това е същият Ханан, син на Сит, който се споменава и от Йосиф Лави. Този Анна бил първосвещеник само 7 години от 7-та до 14-та година след Христа. Той бил уволнен от прокуратора Валерий Град и заменен първоначално с Измаил бен Фаби, сетне с сина му Елеазар и най-накрая с зет му Каяфа. Свещеническата партия не отдава особено значение на тези уволнения, замени и назначения, защото в очите на строгите пазители на закона, извършваните рокади били недействителни и граничили със светотатство. Хитрите юдеи намирали начин да заобиколят решението на римската управа и смятали Ана, ако не за официален, то за действителен първосвещеник. Още от времето на Ирод Велики първосвещеничеството било свалено от наследствена и постоянна религиозна длъжност във временна с перманентни назначения. За римските легионери е било съвършено безразлично къде ще закарат жертвата си. Ако началникът на римския отряд бил попитал началника на храмовата стража къде да бъде отведен спасителят, то последният, който е бил един от синовете на Ана, несъмнено би посочил вратата на бащината си къща. По този начин Исус най-напред бил представен пред Ана или Ханан. Този Ана бил родом от Александрия и бил доведен в Йерусалим със семейството си от Ирод Велики като способен служител. Историкът Йосиф Флавий нарича Ана най-блажения човек на времето си, защото доживял до дълбока старост и защото самият той, както и петимата му синове и зет му, един след друг носили достоинството на първосвещеничеството. Според същия Йосиф Флавий, членовете на тази фамилия се отличавали с голяма хитрост и находчивост. Може да се каже, че в течение почти на половин век Ана е държал юздите на първосвещеничеството. Въпреки думите на юдейския историк, Ана е оставил след себе си лошо име, за което съдим и по други исторически сведения. Той е бил хитър и жесток човек, пристрастен към светската суета. Въпреки, че е бил на 70 години, изпълнен е бил с змийска злоба и низост, които били в противоречие с името му, което означава милостивия или милосърдния. При този коварен иерарх започнал първият етап на дългото и ужасно съдопроизводство над Исус. И така Ана, с достолепната си възраст, с високото си обществено положение, имал влиянието на човек, близък на дома на Ирод и бил в приятелски отношения с римските прокуратори, които са оказали влияние върху тежестта на думата му. Ана отдавал на учението на Исус политическо значение. Той се е страхувал да не би Спасителят да намали пред народа влиянието му като важен религиозен сановник и го е смятал за по-голяма опасност за собствената си особа, отколкото са били други хора с изявени политически убеждения, в които Ана е бил в противоречие, като например историята говори за Шамаи и Автолион. Въпреки, че фарисеите вземали дейно участие в злепоставянето на Христос и в много случаи били инициатори за неговото обругаване, то след окончателното озряване на заговора те остават на заден план и не вземат основно участие в неговото залавяне, разследване и осъждане. Виждаме фарисеите да изчезват от сцената и тяхното място да се заема от първосвещениците и старейшините. Можем да открием различни причини за неучастието на фарисеите в осъждането и разпъването на Исус. Сред тях са редица разногласия по основни религиозни и обществени въпроси с първосвещениците. Кое всъщност е разгневило садокеите, въпреки че учителят не е имал с тях такива конфликти, каквито е имал с фарисеите? Първоначално самите садокеи виждали в лицето на Исус съюзник в противопоставянето на дребнавите казуистики на устния закон, но след това от тях се породила огромна вражда към него. Това е предположение, но вероятно тяхното отношение към Спасителя е било провокирано от неговото отношение към храма, който те считали за свое законно имущество. Но те не акцентували открито на обвинението си в разрушаване на храма. Именно за това от тримата евангелисти Марк, Матей и Лука намираме текстове, свързани с роптаенето им срещу думите на Христос по отношение на храма. Можем да помислим по този въпрос. Дали освен посегателството срещу собствеността на садокеите и първосвещениците, има и друга причина, която докарва до бяс тях и членовете на техните семейства. Това е осъждането на сребролюбието им и на незаконните им печалби. Сребролюбието, големият порок на Юда, е бил порок и на семейството на Анна. Това семейство е основало така наречените ханойоти. Това са известни тържища под кедрите на Елеонската планина. В тях се продавали чисти предмети според закона. Дори цената на гълъбите, купувани за жертвоприношение, била изкуствено завишена до една златна монета за птица. Можем да предположим, че търговските магазини, които били разположени дори в притворите на храма и които с негодование Христос бе разпръснал, са били собственост на първосвещеника. Да се намеси някой в източниците на доходи, които осигуряват светския разкош на фамилията на Анна, било равно на престъпление. В такъв аспект съвсем обясними са усилията на Анна да парира действията на Исус, който би могъл да възбуди у народа презрение към неговата алчна фамилия и да прекъсне доходите й. С чувство на ожесточена ненавист и злоба, уволненият бивш първосвещеник открил първия съд на Исус. Той умело прикривал чувствата си, но те кипели и бушували в него. Дори от пръв поглед личи, че неговото съдопроизводство е толкова незаконно, колкото и останалата му обществена и религиозна дейност. Като се стараял да намери някое по-значимо или по-дребно обвинение срещу Христос, той го попитал за учениците му и за учението му. Отговорът, който получил, се отличавал със спокойствие и уравновесеност. Аз открито говорих на света, аз винаги съм получавал в синагогите и в храма, докато отвред се събират юдеите, и с Кришум нищо не съм говорил. Защо питаш мене? Пита ония, които са слушали, що съм им говорил. Ето те знаят какво съм говорил. И вероятно Исус е посочил присъстващия народ. В думите му прави впечатление честата употреба на местоимението аз. Исус сякаш иска да каже, подигравките, потайните среднощни действия не са характерни за мен, а за теб. В моето учение няма нищо скрито. Аз не съм се крил и постъпките си също не съм крил. Не плета заговори с моите последователи. А ти какво ли не си крил в твоите пъклени дела, какво ли няма? Ласкателите и приятелите на лукавия Садокей много добре разбрали какво е искал да им каже младия равин от Назарет. Така ли отговаряш на първосвещеника? Ядосал се един от слугите, ударил плесница на Исус. Висшият сановник не укорил този блюдолизът за постъпката му, въпреки че тя била съвършено незаконна и унизителна, да биеш един вързан човек. Това оскърбление Исус изтърпял със смирение. Нека си припомним как реагира апостол Петър на подобна постъпка в Гециманската градина и как отряза ухото на един от служителите на властта. А той, Божият син, стоящ много по-високо от всички хора и от ангелите дори, без нито една гневна нотка в гласа си, без да изрази гняв или негодование, казал спокойно: ако говорих зле, докажи злото, ако ли добре, защо ме биеш? Вързан като престъпник в знак, че подлежи на строго осъждане, Анна изпроводил Исус през двора при зет си Йосиф Каяфа, който не по Божия милост, а по волята на римския прокуратор, бил първосвещеник. Каяфа също като тъста си бил садокей и бил като него подъл, лукав и безсъвестен, надарен с не по-малка воля и с твърд характер. В неговия дом се провело второто беззаконно съдебно следствие. Били се събрали най-жадните за убийството на Христос негови врагове – свещеници и садокеи. Простодушните апостоли не могли нито един час да останат будни със своя учител, когато той се отделил от тях, за да произнесе молитви, а тези гнусни зломишленици будували цяла нощ, възбудени от убийствената си злоба. За да бъде законно заседанието на Синедриона е трябвало да присъстват 23-ма негови членове. Можем да предположим, че повечето от състава, пред който е бил изправен Исус, са били свещеници. В действителност е имало 3 Синедриона, или по-точно 3 комитета към Синедриона. Те заседавали на различни места – в Лишкат Гагазит, в Бет Мидраш и в двореца край храма, близо до горичката. Вероятно тези комитети са се състояли от различни по ранг представители и един от тях е бил с преобладаващо мнозинство на свещеници. Ако приемем, че пред такъв комитет от свещеници е бил изправен Исус, то съвсем основателно е да разберем, че те са се страхували не само за разрушаването на тяхното учение, но и за разтуряне на цялото им съсловие и за отнемане на властта им. Какъвто и да е бил съставът на съда на Каяфа, явно е, че неговите заседатели са се стремили да променят стратегията към арестувания Месия. Вместо да го заплашват като Анна и да го оплитат в лукави въпроси, те са опитали да го обвинят в ерес. Постарали се да измислят такива обвинения срещу Исус, които да бъдат различни от обвиненията на фарисеите и садокеите. Исус би могъл да раздуха взаимната им вражда и да извлече от това изгода за себе си, но не го направил. Той не нарушил временното им вълче приятелство. Първосвещениците и стареите и целият Синедрион търсиха лъжливо свидетелство срещу Исус, за да го умъртвят, пише Матей. Типично е за хора, грабители и развратници, ниски и злобни, сребролюбци и подлеци, да търсят лъжливи свидетели. Вероятно по стар обичай първосвещениците са били скрили двама лъжесвидетели зад някоя врата, докато са разговаряли с предателя Юда, за да имат представа какво трябва да говорят после пред съда. Но това действие е толкова абсурдно, колкото и писанието в един трактат, че Исус е бил отлъчен от равина Йошуа бен Перахия за донесените от него магии от Египет и за развръщаването на народа и че един глашатай в продължение на 40 дни известявал за неговите престъпления. От Евангелията ние всъщност узнаваме истината и тя е, че въпреки лъжесвидетелствата на така наречените свидетели, техните показания били толкова противоречиви, че дори ожесточените съдии не могли да ги приемат и те отпадали от само себе си. Но накрая дошли двама, които твърдели, че били слушали Исус да казва: «Мога да разруша Божия храм и за 3 дни да го въздигна». Другият пък уверявал, че уж бил чул Христос да твърди, че ще съсипе тоя храм. Разбира се, Спасителят не е казал нито едното, нито другото в този смисъл. Всъщност не той, а те ще ли да бъдат разрушители на храма. Нека пак да кажем, че търговската дейност на първосвещениците и на садокеите е пряко свързана с храма и неговото разрушаване ги хвърлило в паника. Съдебните заседатели се стремили да извъртят думите на Исус и да ги представят като богохулство. Исус мълчаливо слушал как враговете му се забърквали в противоречиви показания. Обикновено виновният горещо и настървено се оправдава, докато невинният остава ням. Спасителят оставил лъжливите си обвинители и коварните им слушатели да се забъркват и заплитат в своите гнусни твърдения. Но неговото мълчание тревожило, смущавало и ядосвало съдиите. При това мълчание те се чувствали не като обвинители, а като обвиняеми. Завладян от раздразнение, страх и гняв, Каяфа скочи от мястото си и застанал в средата. «Нищо ли не отговаряш? Какво свидетелства тия против тебе?» – изкрещял той. Исус продължавал да мълчи, което вбесило първосвещеника. Тогава Каяфа отново изкрещял: «Ти ли си Христос, синът на благословения? Да не би да си проповядвал тайно някоя ерес, да не би явно да си богохулствал, кажи ни!» Без неща ярост срещу един завързан човек, омраза и гняв, породени от невъзможността да бъдат намерени точни обвинения и конкретни свидетели. Да си припомним, че в по-щастливия период от служенето на Исус, хората искаха да видят в Него царят, който ще ги поведе към по-щастливо бъдеще и който ще удовлетвори пламенните им желания за национален суверенитет. Но той тогава запазвал мълчание. В тази критична минута Христос си давал сметка, че всякакво признание излязло от устата му щяло само да му навреди. Накрая Исус дал отговор, който е обречен на вечност. Ти рече: казвам ви обаче, от сега ще видите човешкият син седнал отдясно на силата и идещ на небесните облаци. Тези думи са прогърмели много по-ясно от онези казани на Синай. Първосвещеникът раздрал дрехите си и поискал от Синедриона незабавното осъждане на Спасителя. Той богохулства, крещял Каяфа. Каква нужда имаме повече от свидетели? Ето, сега чухте богохулството му. Как ви се струва? Ишмавет, т.е. заслужава смърт. Викал бясно и с тези думи свършила втората част от съда на Исус. Скъпи приятели, за всеки един човек Исус е пробен камък. Всъщност, срещата ни с Него извлича това, което сме хранили вътре в себе си – злото или доброто. Така че ние виждаме в процеса на съдопроизводството на Исус изявата на най-низките и демонични страсти, които Сатана е вкоренил в човека, и същевременно виждаме благородството на Спасителя на света. Нека, скъпи приятели, никога не забравяме жертвата, която Исус е направил за нас. Нека отделяме време всеки ден да мислим върху това, защото именно в това познанието на Бог, изявено чрез Христос, е нашият живот.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи малки приятели, започва вашата рубрика «За вас, деца». Ще ви разкажа за едни сбъднати мечти. Прашния път, който водеше към града, се появи силует на мъж. Той бързо крачеше и се оглеждаше наоколо, като че търсеше нещо или някого. Изведнъж зави и тръгна по една тясна пътека, водеща към слънчева поляна. Какво беше намислил, не можеше да се каже със сигурност. Не след дълго мъжът дойде до средата на поляната и се наведе. Протягайки дясната си ръка, той пусна в пръста три малки семенца. Изправи се, отново се огледа и рече, сякаш на себе си: да, това е най-доброто място, за да посеят тези семенца. Дърветата, които ще поникнат от тях, ще са ни много, много необходими. От тогава бяха изминали вече няколко години. Онези малки семена бяха дали живот на три млади фиданки. Три стройни дръвчета издигаха своите прави стебла към небето и развяваха на вятъра своите зеленолистни корони. Искам, като стана голямо дърво, да ме отсекат и да направят от мене спалня. Но не каква да е, а с изящни форми, украсена с дърворезба и инкрустирана с скъпоценни камъни и златен обков. Да ме поставят в царския палата, не някъде другаде, и сам царят да полага своята царска глава върху мен. Ще живея в разкош и блясък, в богатство, и всички ще се възхищават от мен и красотата ми. рече първото дръвче и се изпъчи. А аз пък искам, като порасна, рече второто, изпъквайки се нагоре като струна, да ми отсекат и да направят от мен голям кораб, висок и дълъг. Така ще мога да пребродя много морета и океани, ще видя много различни земи, ще се запозная с културата на хората от много страни, ще науча езиците, на които говорят. Така ще натрупам знания, ще стана мъдър и учен. Всички ще ме сочат с пръст и ще се възхищават от мен. Мисля, че това е най-доброто за мен. Третото дръвче зашумя с листата си и рече: Вие двамата не знаете какво искате. Аз пък изобщо не искам да ми отсичат. Искам да си остана тук и да раста все нагоре и нагоре и по-нагоре, докато стигна до самото небе. Така ще стана най-високото дърво. Всички ще ме гледат с възхищение и ще се прекланят пред моята висота, сила и могъщество. Това е най-доброто, което изобщо мога да пожелая за себе си. Като на сън се изтърколиха от тогава години, колкото е за един човешки живот. Трите млади фиданки в средата на слънчевата поляна се бяха превърнали в три големи, стройни и високи дървета. Върховете им сякаш се губиха в небето. С короните си правиха сянка на много изморени пътници, пътуващи към града. В клоните им много птици бяха свили гнезда, дори имаше хралупа на едно семейство катерички. Един ден по пътеката се зададе мъж, който преди много години беше посял на това място три семенца. Той носеше брадва на рамото си. Дърветата се спогледаха и си пошепнаха едно на друго. Това май вече е нашия час. Мъжът погледна доволно към дърветата. Те наистина бяха това, което той очакваше да бъдат. Не след дълго мъжът вдигна високо брадвата и замахна. Тя се впи в основата на първото дърво. С Богом, братя! Аз отивам в царския палат, пошепна то. Така си мислеше дървото, но мъжът, който се оказа добър дърводелец, издял от него не спалня за царя, а малка ясла за поставяне на храната на животните. Смути се дървото, сковано вече на ясла. Може би в мене ще сложат храната на любимия царски жребец, помисли си то за утеха. Разочарованието му обаче нямаше край, когато го поставиха в един малък обор в края на един малък провинциален градец, чието име дори не му беше познато. На другия ден дойде реда и на второто дърво. Докато брадвата на дърводелица удреше основата на дървото, то радостно си наникаше. Ето, сега моята мечта ще се сбъдне! Здравей, море огромно! Дърводелицът се трудеше неуморно, докато един ден рече. Готово! Пред него стоеше малка рибарска ладия, която той пусна в тихите води на едно езеро. Третият път, когато мъжът дойде, на слънчевата поляна отново оттекнаха ударите на брадвата. «Чакай!» – извика третото дърво. «Не ме отсичай! Аз трябва да порасна до небето и да стана силно и велико!» Но дърводелецът сякаш не чуваше вика му. По-късно, своята работилница той изработи от това голямо дърво висок и груб кръст. За какво ли му беше необходим той? Времето течеше, като пясък между пръстите на човешка длан. Една нощ, чудна небесна звезда огря един обор, намираш се в края на малкото градче, наречено Витлеем. Хор от ангели запя чудната песен «Слава на Бога във висините», на земята мир между човеците, в които е неговото благоволение, защото днес в града Давидов ви се роди Спасител, който е Христос Господ. А там, положено в ясла сред уханната слама, лежеше малко бебе, царят на царете, владетелят на всемира. Това беше същата унази ясла, която преди години дърводелецът беше сковал от първото дърво, която мечтаеше като порасне да го отсекат и да направят от него спалня. Неговата мечта наистина се беше сбъднала, дори повече, отколкото можеше да очаква. Отново се заредиха дни, месеци и години. В една ясна утрин на брега на Галилейското езеро бяха събрани много хора. Всички те слушаха един млад мъж, седящ в рибарска лодка близо до брега. Той говореше за любовта между хората, а думите му носиха мир в сърцата. Мъжът изцеляваше всички болни и немощни, утешаваше всички угнетени. Малката Ладия чу думи, изпълнени с небесна мъдрост. Това беше онази малка рибарска ладийка, която дърводелецът беше измайсторил от второто дърво, и ето днес нейната мечта се сбъдваше. Тя намери мъдростта, която се надяваше да намери като голям през океански кораб. Ните отново се задъркаляха, изнизваха се един след друг, месеците и годините. Беше в един следобеден час, но около цареше мрак. На хълма, наречен Голгота, стърчаха зловещо три кръста. Средният се извисяваше високо над другите. На него, прикован, висеше млад, измъчен мъж. На главата му имаше венец от трън. Народът крещеше, хулеше, му се подиграваше. От лицето му обаче строеше благост, а от очите му се стичаха сълзи. Устните, напукани от шегата и страданието, молвяха молитва: Отче, прости им, защото те, хората, не знаят какво правят. Кръстното дърво не беше чувало до сега такива думи от устата на човек, изпълнат на него. Внезапно земята се разтреса, сякаш и тя страдаше за страдалеца, увиснал на най-високия кръст. Кой е този човек? Попита кръстът, на който висеше младият мъж. Като ехо, като тих повей на вятъра, до него долетя отговорът: Това е царят на царете, който бе положил своята царска глава в унази малка ясла в обора, в околностите на Витлеем. Учителят, който от рибарската лодка в Галилейското езеро получаваше хората с небесна мъдрост как да живеят правилно и да си обичат. Лекарят над лекарите, който с власт неземна лекуваше болните хора. Това е Божият син, който е безгрешен и праведен. Но защо тогава търпи толкова нечовешки страдания? Развълнувано попита грубото дърво. Напуканите устни на стъдреца тихо промълвиха: Свърши се изкуплението на човешкия род. Отче, в твоите ръце предавам духа си. Изрече и издъхна. Кръстът разбра тощ час, че мечтата му да достигне висините на небето се е сбъднала, защото силата, славата и величието на висящия върху него страдалец нямат равна на себе си в цялата човешка история. Мило дете, животът, който пулсира във вените ти днес, не е твоя собственост. Това жизнено дихание в твоята гръд е вдъхновено от Твореца ти, че своя божествен дъх той е заложил в твоята същност и нещо повече от живота. Това е твоята душа. Може би днес ти мечтаеш за земно богатство, слава и престиж. Може би търсиш мъдрост, знание или искаш да си силен, велик и известен. Може би не търсиш всичко това там, където трябва. Положи живота и мечтите си в Божията ръка и всичко това може да се сбъдне по чуден начин. Може би днес ти се чувстваш слаб, беден, парализиран, объркан, изоставен, мразен, самотен, повалил се. Знай, че Бог ти обича въпреки всичко. Само Той може да ти даде надежда. Само Той може в твоята немощ да изяви своята сила, като обърне твоята скръб в радост, твоя бунт и гняв в небесен мир, а страха и безпокойството ти в сигурност и увереност. Повярвай му, той те очаква и обича. Само чрез него може истински да се сбъднат твоите мечти. В Библията пише: Какво се ползва човек, ако спечели целия свят, а изгуби живота си? Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.